Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Washington DC, studio 15, siku ikiwa ni ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa pili mwaka wa 2023. Tukiwa tumechangamka kweli kweli licha ya kibaridi kikali kilichoko, ni msimu wake tu, usijali. Lakini popote ulipo, natumai kwamba mambo yanakuendea vizuri kabisa kama yanavyotuendea hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire jina la kwangu. Kama unajua napenda naanzanga na zile vidondo, vidondo vile vya kando kando. Kuna story moja hivi ambayo imetokea hapa Marekani, New York, inaguza sana wapenzi wa mpira kule Afrika Mashariki. Kuna mchezaji ambaye aliheshimika sana Uganda, anaitwa Sekajia Ibrahim. Kwa mchezaji hodari sana wa timu ya taifa ya Uganda Cranes. Sasa unajua kule kwetu sisi tunatafuta makocha, tunawatoa Uingereza, tunawatoa Brazil wakwende kusaidia vilabu vya kwetu. Ibrahim Sekaja ameteuliwa kuwa hapa kocha wa timu klabu ya New York Bulls.
Hapa Marekani.
So unaijua New York Bulls. Sasa yeye ndiye anakuwa kocha wa timu hiyo baada ya bosi mwenyewe Gary Lewis kuondoka Julai mwaka 2022. Sasa Ibrahim Sekaja ameingia katika daftari za vilabu vikubwa duniani, MLS hapa Marekani. Ndio hivyo, Express tunaifungua kwa kukutaarifu hiyo, msikilizaji, wewe ambao unapenda soka kama kijana, kwamba kijana mwenzio ameingia medali za kimataifa mojawapo ya ligi kuu za dunia. Mafanikio hayo ambayo nayo kijana unapata pepeta na utayafikia tu.
Sawa na jina lako?
Mwile Kenneth tu.
Ayo, ulichaanza kusema.
Sijanibadilisha.
Aha, asante sana basi leo kwenye VOA Express. Tutaangalia masuala kadhaa. Kuna janga ambalo limetokea kule Uturuki na Syria, la tetemeko la ardhi. Tutaliangalia tukiendelea kutoa pole zetu kwa wale walioathirika. Vile vile, DRC mambo yanakwendaje bure?
Watu wanaandamana mitaani, wanasema majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaondoke. Sisi tulitarajia kwamba pale ndio wameenda kuwasaidia, lakini wanasema ondokeni. Sasa maandamano yalianza wiki iliyopita, yameingia wiki hii, yanaendelea tu, watu wanaziba barabara kila mahali.
Na kama tulivyokuahidi na tulivyokueleza ni kwamba mwezi huu wa pili ni mwezi wa historia ya mtu mweusi hapa Marekani. Tutaendelea kuangalia watu wengi mashuhuri na mambo waliyofanya katika kuweka historia hapa Marekani na katika kujikomboa kwa mtu mweusi hapa Marekani. Muziki pia utakuwa ndani ya VOA Express yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa mengine mengi.
Usisahau kwamba mwezi huu pia ni mwezi wa wapenda nao.
Unajua hivyo? Sawa, tarehe ile ikifika basi pale tutaarifu watu.
Tuanzie wapi Kamao?
Tuende Uturuki ambapo sasa hivi tunapozungumza taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 5,100 tayari wamedhibitishwa kufa baada ya tetemeko la ardhi lenye uzani ama zenye nguvu ya 7.8 kwenye vipimo vya Richter kutokea hapo kuamkia Jumatatu asubuhi na kuathiri kusini mwa kule Uturuki ambapo imepakana na Syria. Na kule kunasemekana kwamba maafa yametokea, pia uharibifu mkubwa umetokea, na Rais Erdogan wa Uturuki tayari ametangaza hali ya dharura itakayochukua miezi mitatu huku shughuli za uokozi zikiendelea. Lakini tunapozungumza ni kwamba kuna watu ambao wametokea Afrika Mashariki walioko mahali ambapo kumetokea mtetemeko hilo, na mji ambao umeathiriwa zaidi ni mji wa Gaziantep. Na mji huo sasa hivi nina mwanafunzi ambaye yuko katika chuo kikuu cha Gaziantep akisomea udaktari, ni Mohamed Saleh Mwamba, ambaye ningetaka Mwamba utueleze leo hii tunapozungumza hali ikoje hasa katika mji huo ambao umeadhiriwa zaidi wa Gaziantep.
Kuna maendeleo mazuri sana ukilinganisha na jana. Leo kidogo watu maisha yameanza kuelekea kwenye ukawaida. Kidogo watu wameanza kuingia kwenye majumba yao. Jana nafikiri mji mzima karibu watu walikuwa wamelala kwenye sehemu ambazo serikali ilishauri watu ambao nyumba zao nimepata madhara ndo wakajihifadhi hapo. Lakini na kwa sababu kama kwenye mji huu baada ya yale matetemeko yale, kama kuna hata nyumba moja ambayo haijatoka japo ufa.
Wewe ni mwanafunzi ambaye umetokea katika mataifa ya Kiafrika, sijui kama yeah, katika sehemu za uokozi umeona Waafrika wengine wenzako ambao pia wameadhirika na tetemeko hilo?
Yeah, nimejaribu kufuatilia. So far nimeweza kuongea na vijana wa Afrika Mashariki ambao najuana nao. mpaka sasa hivi wote niloongea nao nimepata habari zao wanaendelea vizuri, hamna ambaye alikuwa ameumia au ameathirika kimwili na tetemeko hili.
Mohamed, kwa kawaida tetemeko kama hili linalopotokea au janga lingine huwa linaathiri shughuli za kawaida, mawasiliano, na inashangaza kwamba simu yako inaingia vizuri ikiwa na maana kwamba mawasiliano yanaendelea vizuri. Sijui miundombinu vipi, barabara, shughuli za maji, labda huduma za umeme, hali halisi ikoje?
Kuna barabara za kati ya majiji, yani barabara zinazo connect jiji moja na lingine, kidogo kuna habari kwamba kuna nyingine zimepasuka, lakini ndani ya huu mji wetu wa Gaziantep mimi napoishi, ambao ni moja ya miji ambayo ni karibu, naona miundombinu imestahimili, yani hata nyumba zilizoanguka nafikiri nyingi ziko katika upande wa mji ambao ni mji wa zamani, mji mkongwe, mji wa zamani kidogo, ndo nyumba zimeanguka, lakini sijasikia kama kuna miundombinu katika mji wetu sisi wa Gaziantep ambao imeathirika. Umeme haukukatika, walizima natural gas kwa tahadhari tu, cho experience mpaka sasa hivi. Jana sa maduka haya madogo madogo ya supermarket nini mengi yalikuwa hayafanyi kazi, chakula watu wote walikuwa wanategemea hizi sehemu za mikusanyiko, au kama mtu ulikuwa umeweza kutoka na kitu chochote kabla ya tukio. Lakini leo kwa mfano nani maduka yamefunguliwa mengi, watu wameweza kununua wanachohitaji, maisha ndio hivyo kidogo kidogo yanaanza kurudi kwa kawaida kwa mji wetu.
Asante sana Mohamed, ukiwa mji wa Gaziantep ambako ni kitovu cha tetemeko la ardhi lililotokea huko Uturuki.
Na kama unaangalia hapa Washington Post linaandika dakika 6 zilizopita kwamba huenda idadi ya vifo imezidi watu 5,000. Habari hizo pia zinanukuliwa na NBC News. Hali mbaya kweli.
Kweli kabisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Yaani muondoko wenyewe tu nakueleza kwamba tumeingia Uganda. Juliana Kanyomozi anasema omwana, nampenda sana mimi. Wakati nilipokuwa natembea Kampala na sehemu nyingine ya Uganda, kitu cha kwanza nilichotamani sana nikishuka tu Kampala ni kusikiza zile radio za FM na muziki yaani muziki wa FM.
Nilikuwa nimesubiri sana
japo siku anaelewa wanasema ni, lakini yani inavyo flow tu muziki ya Kiganda hivi na labda ni talk show Kiganda kingi, alafu utasikia muziki unaingia. Nilikuwa napenda tu, yani
ulikuwa unaelewa kitu chochote,
lakini nafurahia ile
rhythm
ilikuwa inanipendeza.
Hata hapa Juliana anasema
sijui kabisa, lakini vibe yenyewe inanifurahisha. Yaani najisi kama vile niko Kampala. Hebu wewe tupeleke kwanza DRC tuzungumze mengi ya Kampala.
Lakini hata hivyo Juliana Kanyamuza anasema mwana mtoto.
Haya, sawa sawa basi.
DRC kuna maandamano ambayo raia wanaendelea, wanaziba barabara, wanafanya maandamano. Hata mwishoni mwa wiki kumekuwa na ripoti ambazo hazikuwa nzuri kwamba hata ndege ya Umoja wa Mataifa karibu yangushwe, kukatokezea vurugu kadha wa kadha. Raia hawa DRC Goma, hasira yao ni kwamba wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walioingia nchini mule hawajafanikiwa, kwa maelezo yao hawajafanikiwa kupambana vikali vinavyostahili na waasi wa M23. Tulikuwa tunaona dalili hapo mwanzoni kwamba waasi wa 23 walikuwa wanaondoka katika sehemu kadhaa ambazo walikuwa wakishikilia mashariki mwa DRC, lakini sasa mapigano yameongezeka zaidi na kuna ripoti kwamba waasi hao tena wameanza kuteka sehemu kadhaa na wanakaribia katika mji wa Goma. Zipo ripoti kwamba wapo mbali wa kilomita 28. Sasa raia wanaandamana, wanasema jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kama halifanyi kazi inavyostahili na liondoke. Nimezungumza na Billy Imani akiwa Goma.
Kama watu ambao wanateka East Africa Community wanaweza kufanya yale ambao walikuja kufanya, yale ambao tunatarajia ni kuleta amani, kufukuza warugaruga wa M23 na ndio maana natuma wale wa vijana hawaachi maandamano. Ni maandamano ambayo wa vijana ambao wanapenda nchi, ambao wanapenda amani, na ambao hawapendi wale wa warugaruga waangamizi wa Kongomani ambao wako na wanapenda amani, ambao hawapendi mali ya nchi ipoe. Wale wa vijana ndio wanakataa mkono ambao Rwanda, Uganda kinapatia warugaruga wa M23.
Akisema warugaruga anamaanisha waasi, lugha ya kwao kule. Tuliona video pia mojawapo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao wakati viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa Bujumbura, Burundi, katika kikao cha kuzungumzia amani DRC. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alikuwa akizungumza na kamanda wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki John Nyaga, kamanda wa Kenya, akiwa pamoja na William Ruto. Kwa mkalimani alikuwa anaeleza, na waliotafsiri ile video walisema kwamba Tshisekedi alikuwa anamwambia yule kamanda kwamba hakikisheni kwamba hawa waasi hawachukui zile sehemu ambazo wametoka, na hiyo inatafsiriwa na raia wa DRC kwamba hata rais mwenyewe hana furaha na kazi inavyoendelea anavyoelezea imani.
Ndio tuna majeshi ya Kongo, hayo majeshi ya East Africa Community hawakukua na jeshi la Kongo lilikuwa linatulinda, na amani ilikuwa kuzibia namna ambayo tunayo na jeshi M23 inasonga mbele. Wakati hawakukua M23 ikisonga mbele, tunashangaa kuona leo ndio inaanza kusonga mbele. Na ndio maana sisi vijana wa baba wa mama watu wote wako pamoja, wanasema au watu kama wafanye yale ambayo ilikuwa matarajio ya kwao, yale ambayo ilikuwa wanakuja ndani ya nchi ya Kongo, ni heri warudi mahali ambapo walitokea. Wao nao wana nchi ya kwao, wanaweza kutuachia nchi ya kwao, na tutajua namna gani tunaweza sisi wote peke kuilinda na kupigana.
Lakini wakati ambapo jeshi la Afrika Mashariki lilifika Goma, hao waasi walikuwa wameshika sehemu kadhaa, Bunagana, Kishanga na sehemu zingine, walikuwa tayari wamekamata, jeshi la taifa lilikuwa limeshindwa, hata wanajeshi wa DRC walikuwa wengine wamekimbia, wameingia Uganda.
Hiyo nasema ni kweli. Sasa wakati ambapo hao wanawaza ya kuwa wanakuja, ni kusema wanakuja mahali ambapo M23 ilikuwa ikisonge mbele, lakini inaendelea kusonga mbele kwa sababu huko wanaacha nafasi ambapo hakuna na jeshi la Kongo, na mahali ambapo hakuna na M23. Leo wanawashi kwa hiyo nafasi ambapo hakuna hata jeshi moja, wanasema eti wako wanalinda usalama, kisha wanatoka wanaachia M23 inakamata hiyo nafasi. Ni kusema wakongomani hawaelewe nini ni kuja kufanyika.
Sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa, ambapo mahakama moja nchini Zambia imewaachilia huru raia wanane wa Croatia waliokuwa wamefunguliwa mashtaka ya ulanguzi wa watoto. Mahakama hiyo ilirudilia mbali mashtaka dhidi ya Croatia wanandoa wanne kufuatia maombi ya wakili wao. Hapo awali walikana mashtaka. Wanane hao ni pamoja na Zorak Subosik, miaka 52, mpiga gitaa katika bendi maarufu ya Blado Vivo au Cold Beer, na Imovic Subosik, miaka 41, msimamizi, kulingana na vyombo vya habari vya Croatia. Wengine ni pamoja na Damir Magic, miaka 44, fundi umeme, na Dick Magic, fundi Radislav Pasti, daktari Aleksandra Pastik, mhudumu wa saluni ya nywele Noa Krajevic, mkurugenzi wa programu na Innova Krajevic, ambaye ni mtunza umbwa.
Ripoti mpya ya shirika la maendeleo la kimataifa la Umoja wa Mataifa imesema kwamba Afrika Kusini ni kitovu kipya cha kimataifa cha itikadi kali za Kiislamu katika jangwa la Sahara, ambako watu wanazidi kujiunga kwa sababu ya za kiuchumi na kidogo kwa vile za kidini. Ongezeko kubwa la 92% ya waajiri wapya kwa makundi yenye itikadi kali wanajiunga kwa ajili ya maisha bora ikilinganisha na motisha wale waliohojiwa katika ripoti ya awali iliyotolewa mwaka 2017 kulingana na ripoti ya UNDP iliyotolewa Jumanne.
Waziri wa ulinzi wa Ukraine Oleksiy Ryzhnikov ametweet mapema leo kwamba mageuzi yanaendelea hata wakati wa vita, katika maoni ambayo yalikuja kati ya msururu wa kujiuzulu kwa watumishi wa serikali na kufukuzwa kazi na uvumi kwamba angebadilishwa. Asanteni nyote kwa msaada wenu pamoja na ukosoaji wa kujenga, tutatoa hitimisho, Ryzhnikov amesema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hajazungumza hadharani kuhusu maoni kutoka kwa bunge mbunge aliyependekeza Resnikov ahamishwe wadhifa mwingine. Katika hotuba yake ya kila siku Jumatatu, Zelensky amesema serikali yake inaimarisha nafsi zetu za usimamizi, ikiwa ni pamoja na kuwateua wasimamizi wenye uzoefu wa kijeshi katika mikoa ya mpaka na mstari wa mbele.
Na serikali ya Kongo siku ya Jumatatu imelaumu waasi wa M23 kwa shambulizi dhidi ya helikopta na kumua mwanajeshi wa kulinda amani Umoja wa Mataifa, huku mamia watu katika mji wa mashariki wa Goma wakiandamana kutokana na kukithiri kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Ghasia za wanamgambo zimekuwa zikiendelea eneo kubwa la mashariki lenye utajiri mkubwa wa madini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo miwili, licha ya uingiliaji kati ya wanajeshi wa ndani na kukanda na juhudi za kulinda amani za Umoja wa Mataifa.
Abari gani kaka, na mimi unanisikia? Mzima wa afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha, moto tia nasijua. Bibi fresha, fresha, na yakatangulia. Bibi tukume, ulale sana mapema. Chapo mwenye nina tukuduku, natamani kusema. Niseme zile mali usia usotusia, tuligawa salama. Tuwena zote tukampatia, tushanduku lawama. Ila tuwena kaka amebadilika sana, yani shemla kebizu wa leo sio yule wa jana. Natamani ungemwona
tuwena,
chapo ungemwona
tuwena,
kidogo tungemwona
tuwena,
ungemwona chotara sio tena chosimangani musika ichukua we mzungu anavuta na sikani mara poko mananya mara anachezesha tunya mara uso naisukua kipeperungu tena peko bila ndara.
Na mwambia Diamond Platinum za kuja msajili mchezaji wake hapa. Diamond, ukipata muda uzungumza na Harrison Kamau, kuna mtu anaweza kuchezea vizuri sana kwenye video za kwako. Unaweza,
kama ni kitu safi ni safi bwana.
Unaweza, yani amenikumbusha Zuena hii. Kuna mwimbaji pia Uganda anaitwa Radio Wizo, lakini Radio Aliaga Dunia, yes. Radio Aliaga Dunia, yani naye pia aliemba nyimbo kama hii, unapendeza sana sana Zuena. Lakini Zuena ni mke wa Bebe Cool. Kazi nzuri Diamond.
Safi sana, safi sana, yote yakifanyikia ndani ya
umeipenda sana.
Sana sana Zue, alipopanga wimbo wake kwa kweli kama kitu safi ni safi.
Mpaka ukamsifu hapo ukamwambia huyu jamaa ko talented sana.
Kweli ana talanta pia, naye mimi talanta naye sio kidogo upande wangu pia ya talanta ya miondoko najua. Hata lakini inaenda, lakini wimbo unaoashiria kwamba barazani wakati wake umefika. Wakati tunauliza, wakati DRC wanataka jeshi la Kenya liondoke wakidai hawatekelezi majukumu yao, nini maoni yako? Na maoni yamemwagika sihaba kuhusiana na maoni ya wakazi wa DRC wanaita wakongomani. Kwa nini hawataki wanajeshi wa Kenya nchini mwao?
Mwelekezi wetu anamtafuta maoni yako, lakini hapa ulioyaandika kwenye Facebook, Mark Marco unasema huyo rais waliopo wa Kenya sasa hivi alipokuwa makamu wa rais, kati ya moja ya hotuba aliwahi kucheka Kongo na kusema kwamba inabidi izalishe mali kwa wingi, na huu ndio wakati sasa anastahili kusaidia wakongomani nao wajilinde kiusalama.
Keradi Bali anasema wanatekeleza jukumu lao la kusaidia M23 kugawa nchi. Kwa hiyo hawastahili kukaa ndani ya DRC, watoke warudi kwao au waende Ukraine.
Kweli. Na mimi nasema, anasema Deo, sio mimi. Deo Kitungano Asa anasema Kongo jameni inajipata katika matatizo. Serikali, nchi wanachama wa jumuiya hiyo wote wamekisha sema, ukitaka nchi yako ipate maendeleo fanya urafiki na Kongo, na jameni jaribini muhakikishe kwamba Kongo ina amani.
Mike Marco anasema ni kweli hilo, jeshi lilienda kupambana ila mpaka sasa halijafanya lolote zaidi, ni kama njama ya kuwapa vifaa vya kivita maadui.
Tomo Nderi pia na maoni kama hayo, anasema kwamba kwa kwa yeye haoni kinachoendelea kufanyika pale walikwenda kusaidia jeshi la Kongo kupigana na M23, lakini ni kama M23 wameongeza nguvu zaidi. Kunaendeleaje jameni Kongo?
Banun Banun Ben Banun anasema ni bora maoni ya raia yaheshimiwe, naamini vita vya Kongo wenye ubavu wakiumaliza ni Wakongo wenyewe, kwa sababu wao ndio wenye kuwa na uchungu zaidi wa nchi yao na ndugu zao kuuliwa. Hao wengine ni kazi ili wajipatie hela tu.
Haya, mwelekezi wetu anatuambia kwamba kulikuwa pale na matatizo ya mawasiliano kwa simu, kwa sababu hii hatutaweza kuchukua simu yako ewe msikilizaji, lakini nikamilishe na huyu Kazungu Rusea Hassan. Wanasema kwamba jeshi ambalo lina nguvu sana, lakini je, kunaendaje? Wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mnajiingiza aibu kupambana na kundi tu la waasi. Jameni, fanyeni hima, msaidie Kongo.
Asante ni sana nyote, Azizu Ruto, Mabula, Jisena, Shabani, Mugisha, Mkali wa Pesa, Festus Koikoi, Joseph Kimata, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki. Basi mziki wa leo unaingia kwa staili yake pole pole.
Kizi Daniel anamshirikisha
Tekno.
Unaitwa aje wimbo huu?
Buga.
Ngoja tusikilize huu basi, msikilizaji Express.
VOA Express, JG Gold la Marekani, Washington. Aha, unasikia mama anavyoteremka. Mambo safi sana, yote yakifanyikia studio 15 hapa Washington DC, na kama tulivyo kueleza na ambapo tumekuwa kusema kwamba mwezi huu ni mwezi wa historia ya mtu mweusi hapa Marekani, ambapo tunaangalia watu wengi mashujaa walio shiriki kwenye harakati za ukombozi wa watu weusi na pia katika kuelekea kuingia kwenye mstari wa mbele wa utawala na pia kisiasa na kujikomboa hapa Marekani. Basi leo mwenzetu Aida Isa anasimulia jukumu lililochukuliwa au nafasi aliyochukua James Dexter katika harakati hizo za watu weusi hapa Marekani.
James Poindexter ni mwanasiasa, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Alizaliwa Richmond, Virginia hapo mwaka 1819. Poindexter alikuwa mtetezi mkubwa wa vuguvugu lililojulikana kama Underground Railroad huko mjini Ohio, ambalo lilikuwa vuguvugu lililosaidia watumwa kutoroka na kwenda kwenye miji salama ambayo ilikuwa imeshasitisha biashara za utumwa. Poindexter alikuwa akipeleka magari ya usafiri yaliokuwa yakisukumwa na farasi kwenda kusaidia watumwa kuelekea nchini Canada. Poindexter na mkewe waliunda chama cha Colored Soldiers Relief Society iliyokuwa inatoa msaada kwa wanajeshi weusi na familia zao, kwa vile jimbo la Ohio halikuwa likiwasaidia wanajeshi weusi waliokuwa wakipigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Marekani. Poindexter pia aliwahi kuchaguliwa na chama cha Republican kuwa mwakilishi wa baraza la wawakilishi hapo Januari mwaka 1871, na alifariki Februari 7 mwaka 1907. Mazishi yake yanasemekana yalihudhuriwa na takriban watu 2000, yakisemekana kuwa mojawapo ya mazishi makubwa zaidi katika historia ya mji wa Columbus, Ohio katika enzi hizo.
Mafanikio,
mafanikio makubwa kweli kweli, na hongera, wale ndio watu waliotengeneza historia ya Marekani kama inavyofahamika sasa hivi. Tutaendelea kuangalia wengine wengi mwezi huu wote wa pili, ili tuwakumbuke na tufahamu zaidi kuhusiana na historia ya mtu mweusi hapa Marekani.
Asante Aida. Sasa tunaingia kwa masuala ambayo yanatamba duniani
na kwenye mitandao ya kijamii sasa. Kuna lipi ambalo unaona linachapa mambo kweli kweli?
Eric Omondi ni msanii mchekeshaji ama anayosema tunaweza kaichukulia serious vile ama tucheke tusome?
Wakati mwingine anazungumza kutokana na ushawishi wake Eric Omondi kama mchekeshaji. Tayari amepata pia ufuasi mkubwa kwamba maneno yake anapoyazungumza na yazungumza kwa ustadi yanaaminika.
Sasa jamaa nilimtazama aliingia kwa mitandao ya kijamii akasema, hii muziki ya dini mnasikia Kenya imekufa. Ah, wasanii mnaosikia sijui wanaimba imba muziki ya dini wamekufa, hawapo.
Aha.
Nikipata wenzake.
Naam.
Wamemshambulia. Anajaribu kusema nini kwamba?
Na wamemjibu. Muziki. Wamemjibu?
Wengine wamemjibu, wengine wamesema jamaa amesema tu kweli. Wengine wakasema basi kama mnadhani Eric Omondi anasema uongo, Daddy Owen, Jimmy Gate, Masi Masika, Alice Kamande, Gloria Muliro, Eunice Njeri, Bahati, waliokuwa naimba nyimbo za dini wako wapi? Sio wameanguka? Wameanza kuimba hizo kwetu? Kasema mmoja wa wale ambao wanamuunga mkono kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kwa muhtasari ni kwamba Eric Omondi amevunja mitandao ya kijamii kwenye Twitter, si kwenye Instagram wala si Facebook. Anazungumziwa zaidi, msanii maarufu mchekeshaji, lakini anayosema wakati mwingine pia anampata njia panda.
Kando na hilo ni kwamba kuna wasiwasi, unajua kwamba punda ni mnyama muhimu sana katika Afrika, anachota maji, anabeba mizigo, pia na kuteka hata kuni. Lakini sasa kuna wasiwasi kwamba mnyama huo huenda akapungua au atakumalizika kutokana na anavyouzwa au ngozi yake inavyohitajika huko China. Na ngozi yake inasemekana kutengeneza kutengeneza bidhaa ambayo inatumika kiafya kwa jina Ejiao, na inatengeneza na kushughulikia maradhi mbali mbali. Lakini sasa wasiwasi uliopo ni kwamba punda, je, watu watapata punda? Si watakwisha kwa sababu
soko lile kubwa. Hiyo ngozi inapochukuliwa nyama inaenda?
Sio nyama, ngozi yake inatengeneza Ejiao China sasa.
Ndio, lakini sasa nyama inaenda?
Nyama sijui, lakini nazungumzia laini ambayo naieleza. Sasa Ejiao ni kwamba wakisha tengeneza kilo moja hicho kinachotengenezwa kutokana na ngozi ya punda ni dola 783 kwa kilo moja. Hizo ni hela nyingi sana.
Wakati anachinjwa inakubalika ama?
Lakini akichinjwa sijui sana, labda tuwaulize, na anapochinjwa na nyama inakwendaje?
Hiyo nyama hiyo
sio mbaya pia, sio mbaya.
Unajua wakati nimeishi Nairobi, kuna wakati nilikuwa napika nyama, lakini nyama hivi bwana ngumu, alafu inageuka kwa nyeusi.
Sasa sijui pale itategemea ni wapi na sehemu gani kito uishi, kitongoji kipi cha Nairobi.
Nilikuwa naishi Dogoto, kare ile Kikuyu.
Sasa sijui, sina uhakika, lakini sasa ni kwamba kuna wasiwasi. Sasa kinacho zungumzia zaidi, unakumbuka kwamba kulikuwa na wasiwasi mwingine wakati pia mbwa walisemekana kwamba wanatoweka.
Sasa naona haribu
maneno. Kweli kabisa. Kwa hivyo sasa ni jambo ambalo linazungumziwa zaidi.
Karibu utaanza kuniambia sombusa zilikuwa zinaundwa watu wanakula. Uturuki, habari ambayo ulizungumzia sana katika kuanzisha, nikiangalia kwenye zile topic ambazo zina trend kote duniani, watu wanazungumzia sana Uturuki sana, wanazungumzia aliyotokea ile janga la tetemeko la ardhi. Nikiangalia zingine ambalo lina trend sana katika medali za kimataifa na hasa katika Afrika Mashariki ni kuhusiana na namna Mama Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa, tofauti sana na ilivyokuwa wakati ambapo chama hicho kinaadhimisha, wanasema miaka 46 ya utawala, kwamba utawala wake umekuwa tofauti kidogo na utawala ambao uliokuwepo kabla. Leo hayo, msikilizaji, makubwa ambayo tumeyaona yanatamba katika mitandao ya kijamii. Nasikia kitu kinakuja, eh?
ikiashiria kwamba muda nao umetupa kisogo hapa VOA Express. Nashukuru sana kwa muda tuliokuwa nao, nikitumai kwamba popote uliko uko vizuri kabisa. Jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Kennedy.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kennedy Wandera ni mwandishi wetu wa Nairobi, atakuwa nakuletea matangazo katika matangazo ya jioni. Tafadhali naitwa Kenneth Bwire. Mwelekezi wetu ni Saida Hamdun. Msimamizi wa matangazo anaitwa BMJ Muridhi. Usije ukanipa majina si ya kwangu. Asante msikilizaji kwa kusikiliza Express.